Chtělo by se říct, že v Janáčkových mlhách začíná dnešní vltavská telefonotéka podání klavíristy Martina Kasíka. A je to hudba, která je samozřejmě dramaturgicky vybrána naším dnešním hostem, kterým je herec Luděk Munzar. Buďte vítán, Luďku, v telefonotéce.
Dobré dopoledne. Dobrý den, děkuji.
Janáček mi samozřejmě připomíná Jirešův film Lev s bílou hřívou. Tam jste Janáčka poznával jako hudebního skladatele dokonale, anebo to byla láska, která přišla už dávno předtím?
To je trošku komplikovanější záležitost.
Povídejte.
Ale já nechci s tím otravovat. To kdysi dávno ještě, když jsem byl mým prvním rok v divadle jako národním, tak přišel Jaromír Jireš, který ještě tehdy dodělával školu, že má takový nápad, že by rád natočil dokumentární film o Leoši Janáčkovi a že bych chtěl dělat rozhovory ještě s pamětníkama, které existují, a že bych chtěl, kdybych já ten komentář čet a tak dále a zároveň na tom spolupracoval, zkrátím prostě, jestli nemám 3 dny volna. Náhodou jsem měl, což mě zajímalo, a jeli jsme do Brna a tam jsme dělali rozhovory se různýma lidma a hlavně taky třeba s tou paní, která byla jaksi v domácnosti, jim pomáhala. Tam jsou zajímavé věci, které jsem se dozvěděl, které jsem samozřejmě nevěděl, neznal a tak dále. Dokonce i s klarinetistou, který mu Janáček přelomil klarinet a takové všechny tyhle věci. Takže, ale to jsme ani Jaromil, ani já nevěděl, že někdy budeme točit Janáčka jako biograf, nebo já dokonce, že ho budu hrát. Takže to bylo hrozně dávno. No pak ta nabídka od Jaromila přišla, byla velice pěkná, zajímavá, protože já jsem si myslel, že to je námět na dvoudílný film, což teda opravdu by bývalo vypadalo. No, nedošlo k tomu, nicméně ten biograf jsme natočili, který tady prošel tak, jakž takž. Ostatně...
Větší úspěchy venku?
No, obrovské úspěchy venku, zvlášť v Jižní Americe a v Japonsku a tak dále. Ale tak to s tím Janáčkem je nejenom jako s filmem, ale i s jeho muzikou, protože toho musela poznat nejdřív cizina, uznat, aby jsme si taky všimli. To přeháním samozřejmě, že taky máme takovýhle velkého skladatele, jako byl pan Leoš Janáček.
Měl jste při studiu toho filmu třeba k dispozici jeho knihovnu Dopisy?
To jsem si scháněl různě, takhle dával jsem si. Já totiž nejsem přítelem toho, že když bych hrál nějakou dramat postavu historickou, že o ní musím všecko vědět. Především teď mám na mysli jednu konkrétní postavu, kterou jsem hrál, což byl architekt Zítek.
A ten televizní inscenace Spor architekta Zítka.
Ano, a ten scénář byl poměrně velice slušně napsaný. Něco jsem se dozvěděl jako kolem toho, ale není důležitý tam mít všecko, protože když chcete zahrát všecko, tak nezahrajete nic. Je potřeba třídit, vybírat a tak dále. No a tady u toho Janáčka to bylo tím, že já se přiznám, já jsem Janáčka neměl rád. Já jsem mu nerozuměl. Já jsem byl mladý kluk, já jsem o té muzice moc nevěděl, já jsem v té době třeba nevěděl, jak vypadá Moravská krajina. Rozumíte tomu, kterou...
A co jste poslouchal v té době?
No právě když jsem poslouchal, tak jsem to nějak něco... Bylo to jiný, než jsem znával jiné muziky a tak dále. Samozřejmě nejvíc jsem věděl Dvořáka, Smetanu a tak, to pochopitelně. Ale to je vůbec celý můj takový vývoj k vážné muzice, protože to... Ty znalosti získáte na koncertech a tak dále. A já jsem v Národním divadle hrál skoro každý večer. Tak jako dostat se na koncert nebyla jednoduchá záležitost. A to jsem se všecko postupně časem dozvídal a otvíral jsem si svoje, jak bych řekl, hudební obzory až mnohem později, už dávno v důchodu, už když jsem měl ty večery čas, tak až v posledních 10-15 letech jsem se stal pravidelným nebo nepravidelným, ale častým návštěvníkem hudebních produkcí České filharmonie a jiných orchestrů. Tak to bylo i s tím Janáčkem.
A jak jste to měl v dětství, nebo co bylo vlastně základem? Lidová písnička u vás ve Smiřicích, ano, na Hradecku?
Ano, ano. Maminka moje, která si často ráda zpívala, nebo zpívala mě, a tak byla taková na mě, to mě tak zkoušela. Já jsem hrozně měl nerady zpívala Osiřelo dítě. To mě tak dojímalo a já jsem mi to jednou řekl, když už jsem byl dospělý, jestli mě tím netejrala, nevydírala, aby věděl, jakou mám k ní velkou lásku, protože osiřelo dítě, tak jaký to jsem byl já, který mu umřela maminka. Ona si vařila v oběd nebo něco dělala a zpívala si k tomu tuhle tu smutnou, nádhernou písničku. Ta mě provázela celý dětství.
Tak určitě měla i jiný repertoár. Nebo
jiný. A jistě, že jo. A to u nás tak pokračovalo potom dál. Zase s mojí ženou, když už se narodili holky a jezdili jsme autem, byli jsme Trabanta, no tak to jsme se vždycky naskládali. A v Trabantu rádio žádný nebylo, no já bych ho ani nepotřeboval, já moc nerad poslouchám rádio.
Tam by asi nebylo slyšet, ne?
No, to by musel být na plný pecky. Takže tam jsme si zpívali my a furt na všech cestách.
Důvěrná zpověď Luďka Munzara o jeho vztahu hudbě v dnešní telefonotéce v programu Českého rozhlasu Vltava. Já jen připomenu e-mail pro vaše otázky reflektor@rozhlas.cz. Thank you. závěr Janáčkova smyčcového kvartetu Listy důvěrné v podání Vihanova kvarteta. Teď ve telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, jejímž hostem je dnes herec Luděk Munzar. Luďku, jak byste to měl se zpěvem na škole? Existovala tehdy nebo byla vlastně na fakultě divadelní obor nebo kategorie herecký zpěv? Musel jste to absolvovat?
Ne.
Ne.
Tam byla hlasová výchova, kterou měla v mém případě to byla paní profesorka Firlingrová a potom to dělali asistentky dvě, což byla Libuška Havelková, tenkrát Drboutová ještě a z Vinohradského divadla, ježiš, teď mě vypadlo to.
Se jmény vám nepomůžu.
To nevadí, to nemusíte. No tak tam jsme měli spíš, ale zpěv jako takový, jako předmět, jsme neměli. To už znám s podáními dcery a tak dále. Tam měli zpěv normálně.
A potkalo vás něco ve větší míře zpěv na jevišti jako herce?
Tak tady třeba v jedné komedii Shakespeareovi, kterou tady režíroval sovětský režisér Anisimov, ten dál taky hodně dělal v Karlíně a tak. A tady režíroval mnoho povíků pro nic. No a tam dokonce to udělali tak, že vymysleli postavu zpěváka. Já jsem chodil jakoby s kytarou a Zdeněk Petr napsal asi 6 nebo 7 písniček na text Břetislava Hodka. Výborný texty to byly. No a ty písničky jsou dneška nahrané. Tenkrát Panton, že to bylo vydavatelství, no tak tam jsou natočený, já mám svoje desky.
Já samozřejmě nemůžu nevzpomenout na slavnou Macháčkovou inscenaci Našich furiantů, kde jste zpíval ty krásné lidové písničky, nejenom vy, ale samozřejmě taky Jana Hlaváčová, pan Josef Kemr. Byl jsem na pouti dnes, je ta nejznámější, že jo?
No to je taková, to nedávno jeho jsem česká. Na to dostal krásný dopis od jedny paní, která ne mě, ale prostě vyznává lásku jako takovou. Napsala, to můžu citovat, že prostě když by měla hovořit o lásce nebo o tom, co to je láska, co to pro ní znamená láska, tak si vždycky vzpomene, jak jsem já, tedy Munzar neboli Bláha. Tak a teď si zatancujem tohleto solo a zpívá a vyznává lásku, kde k Markice, k Janě Hlaváčově začíná zpívat. Byl jsem na pouti dnes, koupit ti pouť a tak dále. Tak to je, i pro mě je to velice důležitý okamžik mý herecký kariéře, to, protože tam se mohl Janě složit poklonu celoživotním.
To já myslel, že paní myslela ten moment, kdy vyznáváte tu lásku a pak vlastně oslovíte Haberšperka.
No to je starý fór, no. Který v té inscenaci býval. No tak jsme to dotáhli tak, že já se chovám tak, že vyznávám lásku té Markice utajenou, že jo, tam se to poprvé zveřejní a pak najednou řekl. A to solo si zatancuju s tebou, Pepíku, můj věrný kamaráde.
Viděli jste už, když vlastně při zkouškách, když to představení vznikalo, co vzniká nebo čeho se dotýkáte, jakou to může mít reakci, jak to bude rezonovat, protože ohlasy na to představení třeba i z pozice vašich kolegů, kteří mi vyprávěli, že po tom, co to viděli, tak vlastně šli domů a jako přemýšleli si o tom, co se to tam povedlo, co se najednou v té době poloviny nebo konce 70. let objevilo na jevišti.
No to je to, že prostě každý představení by mělo být a někdy se stane, že je tím způsobem zázrak, protože můžete mít jakýkoliv představy a při té práci se ty představy můžou vytrácet, nedopadne to tak, jak si představujete, čili je to dobrodružství. A tady to dobrodružství bylo o to silnější, že ten Mirek Macháček měl takovou koncepci, že v podstatě jako by chtěl takzvaně odstranit ty selský koženky a tyhle ty věci to takový. No a ono to tam trošku zůstalo, někde i hodně to zůstalo a kouzlo toho představení byly právě ty písničky, které Mirek, teda Vondruška, že jo, dirigent
orchestru,
činoherního orchestru, spoločně s těma z jižních všech našli, objevili a ty písničky se staly takovým hlavním průvodním motivem, protože to třeba navazovalo na scény, které jak si od toho stropežnického k sobě nepasovali, když mě, rozumíte, tam je děj, který tak, ale ty písničky dodávaly tu atmosféru a takovou tu pěknost. No. A nebylo to starý, nebylo to tradiční a tak dále.
No právě ve srovnání s tou předchozí inscenací z kraje 70. let, tohle bylo úplně živé představení, které nebylo svázáno nějakou tu dikcí.
Já vím, ale ono to taky mělo svoje odpůrce a taky jsem nechápal, proč, rozumíte tomu.
Co jim vadilo tehdy?
No právě tohle, to dramaturgický posun, který tam nastal, že prostě na jevišti furt byli všichni a pořád zpívali, hráli svoje výstupy, svoje dialogy a pak se stali v podstatě ti herci členem toho sboru, který zase doprovázel a tam ta melodie nebo ty písničky dotvářely nádherně krásnou atmosféru.
No, paní profesorka Langamerová v podstatě pomáhala z národopisného oddělení.
No a to jako lidem utkvělo v paměti a proto to představení, to je můj názor, mělo takový velký úspěch, že bylo jiný a hlavně šla z toho pěknost.
Pěknost, to je hezké, trošku pozapomenuté české slovo, no? Jako působení na diváka, pěknost. Měl jste v té době stejný pocit třeba z představení, které jste dělali s Jaromírem Pleskotem, Nezadržitelný vzestup Artura Uje?
To bylo úplně jiný, to bylo úplně z jiného hrnce.
To určitě, ale protože ten dopad na diváky?
No dopad na diváky byl pro mě až úžasně překvapivé. Já jsem nic takového nečekal. Bertolt Brecht, který u nás dostal tak na frak, protože byli takový, to je vůbec taková typická vlastnost nebo typický znak české dramaturgie divadelní. Se prostě objeví Tennessee Williams, tak se hraje v každém divadle. Pak se objevil, já nevím, dejme tomu, v 50. letech Josef Kajetán Tyla, všecko od Tyla, co bylo i špatný, nedobrý, se hrálo a tak dále. Vždycky je to takový nápor. A tenhle ten Artur Uj, ten Brecht, přišel trošku jináč. To se tak u nás nedělalo, ale Mirek Pleskot mě zavolal, jestli bych s ním nešel na dvě deci do klášterní vinárny. A jsem říkal, no to kde si myslíš, a to si můžeme dát kdekoliv jinde. No zkrátím, prostě mimo divadlo jsme se sešli a on říkal, já mám pro tebe roli. Já pamatuju, proč tohle jsem, aspoň já jsem to nezažil. Možná, že někteří herci, ano, byli takhle obeznámeni, že dostanou roli a ještě nebyli vyvěšeni na obsazení. A tohle to bylo jaksi předtím, než se to oficiálně dá na firmu. A já jsem to odmít. Jsem říkal, Mirko, jsi strašně hodný, ale já toho Brechta nemůžu. A to je takový cizí. A to pan, no, já bych to tak, on byl takový, mě takový metody. Tak neviděl bych to tak. No, víš co, přečti si to, teď se nerozhoduj. Já si myslím, že už jsi ve věku, kdy si zasloužíš nějakou pořádnou roli. A takový hezký povídání. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. No já jsem si to teda přečet, ale nedočet jsem to. Praštil jsem s tím, pak jsem se k tomu zase znova vrátil, začal jsem k tomu hledat cestu, že by to možná šlo jináč a udělal jsem pro sebe pokus. Ten Mirek mě nechal de facto v tom názoru nebo v tom, jak jsem přečet já toho Brechta, jak bych to chtěl dělat, nechal mě volnou ruku. A bylo to jedno z nejkrásnějších inscenací a zkoušení, které se vůbec za celou existenci v Národním divadle.
Co to znamená, že vám režisér nechá volnou ruku třeba ve srovnání s tím Macháčkem a vaší hlavní rolí v našich Furiantech? Tam to asi nebyla úplně volná ruka.
Ale byla.
Taky?
On byl, Mirek, velice vyčúraný. On věděl, když bylo něco dobrý, tak on to převzal. Rozumíte tomu? A když to takto uměl zase schodit a tak dále, takže s ním byla někdy těžká spolupráce, ale vychytralý byl v tom, že když naladil tu atmosféru pro všechno, každý něco přines, nějaký nápad, tak to utřídil a vznikly z toho věci. Tam jsou situace, které vůbec Mirek neměl v záměru, které vznikaly při tom zkoušení.
A zase výborný režisér, ne? Že dokáže
no samozřejmě, já to neříkám jako negativum, naopak obráceně, že ono. A u toho Mirka Pleskota to, já jsem prostě zkusil jednu věc.
Rukavičky.
To taky, to jsou všecko moje nápady. Ale to není důležité, co je moje, co ne, nebo co bylo, nebo nebylo moje. Tam se stalo taková, já to řeknu příkladem nebo příběhem. Jirka Sovák tam hrál jednu z těch rolí těch zelinářů, který takové to nezáživné povídání, jak ty kartely se dostávají k moci a kde si, co si a tohleto. Žádný složitý aranžma, seděli v kruhu tyhle ty burziáni nebo tyhle ty obchodníci a tak dále. Takže to se moc dlouho neskoušelo v tom zkušebním období. Nás odzkoušeli scénu a šli další výstupy a Jirka Sovák seděl dál, tedy ve zkušebně. Ale ne 10 minut, hodinu, skoro 2 až do konce do 2 hodiny.
Což v jeho případě?
No prostě nepochopitelný, takže to nejen já, ale to by je blbě, Jirko, nebo něco se ti stalo, že tady sedíš a kouká na Brechta, rozumíte tomu nezáživný představení. No a Jirka tam zůstával často, pokud zkoušel, tak vždycky zůstal na zkoušce a jednou mě odpověděl, víš, proč tady zůstávám? Tohle už nikdy v životě nezažiju. Takhle jsem si představoval dělat divadlo. A tam se stala taková věc, která se nedá naordinovat, nedá se nařídit, která prostě vznikne. Že nás to všechny strašně bavilo. A já jsem osobně risknul hroznou věc, že půjdu na kraj grotesky. Protože Mirek nám nabídnul, že nám zařídí u pana Čáslavského ve filmovém archivu. Kdo bude chtít, tak nám zařídí promítání různých dokumentů Hitlera, Dučeho a těch fašistických představitelů, hlavně projevy. No a takže jsem tam viděl i věci, které jsem ještě nikdy neviděl.
Leny Riefenstahlová a její podhledy.
No to byly běžné, ale tam byly i jiné věci. Nebo jsem se dostal ke knížce, kterou napsali dva nějaký angličtí vědci, kteří měli nějaké lékařské vzdělání. Prostě proč ty Hitlerovy projevy byly tak exponovaný, tak strašně vzrušivý, tak naprosto nepochopitelný, který fascinoval ty davy a tak dále. A ty tam byly grafy a tak. Já jsem si to potom podle nich, oni říkali, že to byla záležitost sexuální. On docházel až k vyvrcholení během toho projevu. A taky, když se to potom nad tím pohledem jsem díval, tam jsem našel obrázky, kdy prostě on jde nahoru a ty ruce sundá a přikryje si to své pohlaví a odchází, protože v podstatě vyvrcholil a tyhle věci byly strašně zajímavé.
Bylo těžké z toho udělat, nebo bylo těžké z toho udělat vlastně hereckou akci tak, aby člověk nekarikoval, ale zároveň, aby ta groteska pomohla k pochopení?
No jistě, já jsem to nepovažoval za těžké. Mně to přišlo normálně, když už jsem na to, jako jsem si tenhle ten princip odhalil, s kterým Mirek souhlasil a dokonce to nechal, i když jsem třeba jako poradil klukům Bořkovi Navrátilovi a tomu Petrovi Štěpánkovi, tak to jako bylo přijato, ne, že já tam režíruju, ale v podstatě něco tak pěkného jsem nezažil, takový krásný šlo o ten výsledek. No, my jsme byli překvapeni, ale nejvíc bylo překvapeno vedení, které to nasadilo, tak jako, že Brecht bude mít výročí a tak to třikrát to odehrajeme a půjde to do háje a najednou se to stalo navštěvovaným představením a tak dále, protože lidi vyčetli ten obraz jako až do současnosti a v podstatě chování diktátorů a jedinců a tak dále, jak ty dvě moci mají k sobě strašně blízko. Tak o tom se nepsalo, hovořilo se o tom velice v zahraničí, což jak si zasmělo takový blbý dopad na mě tady zpátky, ale to není tak důležitý. Hrál jsem to hrozně rád a bylo to... O generálce, to mě pak žena řekla, na generálce se byla podívat s paní tehdy ještě Helenkou Tuháčkou, nyní paní Kratochvílou.
Tajemnice Národního divadla.
Tak seděli o generálce spolu a když jsme to představení, když jsem začal, tak mě jena řekla, že se sklonila k ty Helen se říká, ten Luděk se zbláznil. Kam chce až jít? No a prý jsem šel ještě dál. V podstatě bylo to na hranici teda grotesky a ono to tak je. Až budete mít jednou možnost, uvidíte Dučeho projev, tak se podívejte na ty grimasy, co tam dělá. To v žádném kabaretu neuvidíte. To má gumový obličej, ty ksichty a tyhle ty věci a tak dále. ta jistota, ta suverenita nemocných lidí. No ale to je jedno. Takže tímhletím směrem jsem se o to pokusil a diváci to přečetli.
Luděk Munzar jako host Telefonotéky v programu Českého rozhlasu Vltava. První otázky od vás na e-mailu reflektor@rozhlas.cz a za malou chvíli i dnešní soutěžní otázka. Thank you. Trio Emila Vyklického, František Uhlíř, Josef Vejvoda, Emil Vyklický a skladba z té krásné desky inspirované moravským folklorem Prší déšť, skladba Keď se Janko na vojnu bral. S Emilem Vyklickým jsme se svým způsobem přenesli i do violy a nejenom k viole a ke vztahu Luďka Munzara k Františku Hrubínovi, k jejich přátelství patří dnešní soutěžní otázka. Ale ještě předtím, než připomenu telefonní číslo, tak mi dovolte krátkou ukázku z rozhlasového archivu.
Navždy mne bude víc o tu noc, kdy jsem tě vyvolával z měsíčných par a popel na žhavém srdci chtěl držet tvar něčeho, co už není. Zatímco ty zžila a žiješ, ne přízrak, ne stín, jenž stává zmár, ne bludička, ne bysta náměsíčně bílá, ale láska, jež v krvi žil a cév divoce tepá. Navždy mne bude víc o člověka, z něhož břímě lásky a smrti a břímě života vyrazí zpěv.
Tolik rozhlasový archiv Luděk Munzar samozřejmě neprozradí, protože to je právě obsahem soutěžní otázky pro vás. V kolika že to letech, no nechci říkat recitoval, ale přednášel, interpretoval Hrubínovu básnickou skladbu Romance pro křídlovku, jejíž závěr jsme slyšeli, ale co to s člověkem udělá, když to slyší po letech? A vlastně ten text opakujete ve viole zmoudřelý, zestárlý, úplně jiným pocitem.
No vy jste to teď řekl. Tam ještě byl takový jeden přívažek k tomu, že já bych to takhle ani tenkrát tak neříkal.
Nespíval byste to.
Ano, já bych to prostě, tohle bych chytil a hodil bych to někam do záchodu, to prostě je naprosto neposlouchatelný. Ale to bylo taky pod vlivem toho člověka, který měl na starost takzvaně režii. A já,
tak někdy se to, tenkrát, ten pocit herce s režií se nepotká někdy?
No a já si poezii málo kdy potkám s režisérem, protože poezie je natolik křehká záležitost, že si ji můžu říkat jenom tak, jak ji cítím já. Jak já cítím toho autora. Proč jsem si ho vybral? A ten záměr, proč jsem si takového autora vybral, je jediný, že to napsal za mě.
Ještě jsme neřekli telefonní číslo, v podstatě jsem tak jako mezi větou vyslovil soutěžní otázku a zdá se, že první volající. Tak já tady zopakuju, v kolika letech vznikla ta nahrávka, kterou jsme slyšeli, v kolik let bylo tehdy Luďku Munzarovi. Dobrý den.
Dobrý den, tady Petr.
Ano, Petře, povídejte.
Tak já si myslím, že ta nahrávka vznikla v roce 62 a když pan Munzar je 33. ročník, tak je to po 51 letech a...
Počítejte.
To je 12, 42, po 50.
No, tak kolik bylo Luďkovi Munzarovi? No, řekl jste to dobře, 62, když se narodil v roce 33, řekl bych, že mu bylo 29.
29, ano.
Tak, máte pravdu, já jsem to doplnil za vás, ten rok byl správně. Ta nahrávka vznikla 5. května roku 1962, nebo byla dokončena. Od nás dostanete CDčko Smetanovské České tance a čerty. Interpretkou na klavír je Věra Řepková. Děkuju za to, že jste se dovolal, správná odpověď. Máte nějakou otázku na Luďka Munzara případně?
Já bych se chtěl zeptat pana Munzara, jak se mu spolupracovalo s režisérem Hřebejkem, když ho vlastně takhle na podzim toho života vytáhl do tak pěkné role filmu Nevina.
Teď jsem čekal, co bude, jestli se ho zeptáte, kdy na podzim ho vytáhl, nebo kdy filmovali, tak na podzim života, dobře. Děkuji mnohokrát a hezký den. Díky, nashledanou.
No, abych vám odpověděl, já jsem byl taky překvapený, že si na mě někdo vzpomněl, ale to nebyla žádná velká role. On je to byl, jestli myslíte, ten film Nevinnost,
ano.
Tak to byly asi 4 záběry, jenom to jako o komparzu.
Pak ještě Svatá čtveřice, vy jste vlastně...
No, to bylo ještě potom to další, tak to je takový, že mě vytáhl, abych nebyl doma, ale já jsem to nepovažoval za nějaký velký herecký úkol, nebo tak... To není nic proti panu režiséru Řebejkovi a nic proti nikomu. Zkrátka to tak je, no tak jsem to udělal.
Takovým bonmotem jste dodával, že vám to dopřálo mít postelovou scénu s Aňou Geislerovou.
No jo, no tak, aby měl bulvár o čem psát,
ano,
tak jsem tam
napsal. Oblekla do pyžama a uložila a popřála vám dobrou noc. Zpátky k Františku Hrubýnovi, jehož romance Pro křídlovku tady byla zmíněna v té interpretaci z roku 1962. Povězte, jak jste se vlastně vy dva poznali? To bylo při zkoušce Srpnové neděle v Národním divadle?
Ano, tam jsem poprvé viděl živýho básníka, živýho Františka Hrubýna, který mimo to, že to napsal, tu hru Srpnová neděle, tak každý den chodil do zkoušky, jako kdyby v tom účinkoval. Ale pozor, to nebylo proto, že byl tak namyšlený, nebo tak, aby si kontroloval, zda mu říkáme jeho text a neříkáme něco jiného. Ne, on byl velice skromný, jenom tichý, pozoroval, jak vlastně vzniká z textu divadelní představení. Takže jak pak potom prohlásil, vy jste mi zničili život, protože já jsem byl zvyklý, že ráno jdu na snídaní, koupím housky, mlíko a tak dále a teďka já už se chystám do zkoušky, aby byl v 10 ve zkoušce, což potom, když se přestalo zkoušet a byla premiéra, tak měl navíklej jiný způsob života. No.
Že dopoledne vlastně trávil v divadle.
Tak.
Vy jste mi vyprávěl, že jste vlastně u některých těch částí, nebo aspoň u jedné části romance Pro křídlovku, jakoby byl dřív, než se stala literárním textem.
Jo, počkejte, vy myslíte Tonku, ne?
Tonku anebo Kopřivy?
Jo, no Kopřivy, jo. Mám pocit, že jsem u toho byl, dokonce si myslím, že za ty verše můžu já. Když jsme točili Srpnou neděli jako film v Chlumu, třeba někde František pobýval v létě s rodinou na prázdninách divadelních, aby jsme tam tenkrát točili, tak jednou se hnala bouřka a musel se rychle přerušit natáčení, protože tam jsou bouřky rychlé a prudké, tak jsme utíkali, jeli jsme do ty hospody, co František bydlil na náves.
U Frantíku
a vyklonili jsme se z okna, František samozřejmě se svojí věčnou cigaretou a dívali jsme se směrem na Rakousko, jak se ta buřina žene sem do Čech na Třeboň a tak dále. No a on takhle kouřil a odplivoval a dívali jsme se na takový obyčejný venkovský úzký dvorek, kde byl dřevník a chlívek a tam byla koza a takový, no prostě. A František najednou z ničeho nic do toho ticha povídá, to je krása. A já jsem nevěděl, co myslí. Jsou krásné kytky. Kde vidíš nějaké kytky? No ty kopřivy. Já mám kopřivy? To se ti líbí, ty jsou krásný. Já teda, prosím tě, já doma vždycky jsem musel kopři vytrhat a sekat toho housatům z toho žrádlo a tak po pálné ruce, já teda kopřivy moc nemiluju. A on nic neříkal, jenom se díval, říkal, to je nádhera, ty kopřivy, jakých je tady spousta. Tak. A uplynul čas a František mě jednou předával první výtisk romance Pro křídlovku. Já jsem to otevřel a četl jsem Pralesy kopřiv, hvězdami bičované k oknu do kořán. A tak mám pocit, že jsem u toho byl, že tyhle verše vznikly, když jsme se spolu hádali, jestli jsou kopřivy krásný, nebo nejsou krásný.
My když si společně o Hrubýnovi povídáme v Pražské Viole, mimochodem to představení vlastně nás ještě čeká teď v červnu a v září 10. června a potom 17. září na výročí narozenin Františka Hrubýna, tak tam vlastně nikdy nepadne otázka, co vám to přátelství dalo, nebo co vám přineslo. Vy vzpomínáte na nejrůznější momenty toho vztahu, ale co po letech vlastně člověk si z toho bere, nebo i po Františkově smrti co z toho přátelství zůstává? Nebyl člověk trošku, jak hezky česky řečeno, štajf z toho, že se takhle přiblížil vlastně na dotek Františku Hrubýmu?
No to je právě, já o tom přemýšlím, jestli to nebyla ode mě trošku drzost. Víte, já mám pocit, když mě František nabídnul tykání takovým svým typickým neotřelým způsobem za zvláštní situaci. Já jsem se šel vyčůrat na záchod a vracel jsem se zpátky a František na chodbě stál a kouřil. No,
to bylo v Národním divadle.
To bylo v Národním divadle. A on na té chodbě kouřil ve zkušebně, protože tam se kouřit nesmělo, ale já říkám slovo kouřit a měl bych říct, on ty cigarety sežral, on prostě se nasával tak, on byl silný kuřák. A já jsem šel kolem, on mě najednou zastaví a povídá, prosekněte, Luďku, můžu vám tak říkat, já pám, Ježišmarja, mistře, to víte, že neříkej mě mistře. Já jsem Franta. A podal mě ruku. A ta ruka zůstala trčet. Já jsem se jí bál uchopit a přijmout. No, ty jsi zvenkova, já jsem zvenkova. Takže já jsem Franta, ty jsi Luděk a od této chvíle mě budeš tykat. V podstatě to byl takový mírný přátelský příkaz, který se mě nedařil dlouho, mi to trvalo, pořád jsem se plet a jak bych já živým básníkovi Františku Hrubýnovi mohl tykat. No ale potom se to rozvinulo na můj vkus trošku rychle, protože on vzpomínal na své dětství, na své mládě. Já jsem zjistil, že mnoho věcí právě mají kluci z venkova společný. To nás k sobě přiblížilo. Jenomže on svoje dětství prožíval za první světové války a já za druhé světové války, ale bylo tam tolik styčných bodů a momentů, ať už ve vztahu k rodičům, k večeři v obyčejný, k poli, k přírodě a k vodě, k řece, to prostě.
Vaše nahé polehávání na kamenech v Sázavě?
Vy tak je všecko víte, prosím vás, to nemůžete říkat. To, když už jste to načal, byl jsem požádán, jestli bych napsal takovej doslov k jedné hře, kterou František překládal, jmenoval se Cyrano z Bergeracu a bohužel už zdravotní stav mu nedovolil ten překlad dokončit ke škodě české divadelní literatury.
On ale překládal pro vás, ne?
No, ježiš, já to všecko nebudu povídat. No, tak to se bohužel nestalo a tak mě pak pan Justl požádal, jestli bych nenapsal takový doslov nebo předmluvu k tomu. Tak jsem tam napsal, jak jsme v říjnu, byl krásný říjnový odpoledne, jsme se slíkli do naha a přebrodili jsme kousek ty Sázavy, lehli jsme si na kameny, který ční z ty hladiny a nahý jsme tam debatovali, jaký bylo fajn, kdyby se Cyrano zachoval tady takhle a tamhle a tohle. A tak jsem to tam napsal a paní Hrubýnová, která to dostala zkontrolování, tak řekla panu doktoru Justovi, ať tohle škrtne. Oni to byli dva sprostáci, když se koupali nahý, tak to tam nedávejte.
Mimochodem, ten Hrubýnův překlad je zajímavý tím, že tam vlastně není to klasické štít svůj čistý na závěr Cyrana, ale chochol bílý.
To jsme o tom měli s Františkem, když jste na to narazil velkou debatu. A já jsem se taky říkal, ale to každý zná, to znají i lidi, kteří to představení neviděli a prostě je to slogan, který štít svůj čistý, za to se schovává spousta podvodníků a i dobrých lidí, tak to rádi používá. Teď tam v tom Cyránovi nebude a on mě vysvětlil, že podle jaksi doslovného překladu je tam chochol bílý, protože chochol bílý byl odznak rytířů, čistých rytířů, to je rytířské vlastnosti a tak dále. Já jsem povedal, no ale to musíme dát do programu, to jako spousta lidí nezná, že ten chochol bílý rovná se štít svůj čistý. Takže ten náš spor šel do ztracena, protože se to nikdy nepoužilo.
Thank you.
přerušíme druhou větu slavného Dvořákova violončelového koncertu nebo orchestru koncertu, který jsme nabídli také podle výběru Luďka Munzara do dnešní telefonotéky, abychom se dostali ještě k trochu možná méně známé první symfonické básni Bedřicha Smetany Richard III., která zazní za malou chvíli. Ale ještě předtím k otázkám dnešního reflektoru, reflektor@rozhlas.cz, to je místo, kam můžete psát vaše otázky nebo případně zavolat na číslo 22 155 32 23. A jedna z otázek je na Jiřího Horčičku, na vaši spolupráci přímo na dramatickém seriálu Led do nebesvrčí, dodnes nepřekonaná stereofonní kompozice. Jak jste se vlastně s Jiřím Horčičkou poznali, jak na něj vzpomínáte?
Jak jsme se s Jirkou poznali, to už je hrozně dávno. To je opravdu ve středověku, ani nevím, který datum. Ale tuhle tu inscenaci si pamatuju, protože Jirka mě nabídl spolupráci v této rozhlasové hře, kterou dělal, myslím, že to byla v podstatě jedna z prvních stereofonních rozhlasových her, kterou dělal Jirka sám, protože on nebyl příznivcem toho stereofonního vysílání a natáčení. Dálo se mu to takový nerozhlasový nebo co. No dost se tomu vzpouzel. A pak to použil, nebo no, stal se v tom mistrem, protože on jako se velmi na to dobře připravoval.
Vy jste tam hrál vlastně pilota, který pomáhá...
To nejenom u tohle, ale i u Vojny a míru, které je úplně ta stereofonní přístup k téhle látce využít do maxima. No, k tomuhle tomu tajemství, nebo tomuhle tomu nebezpečí, já jsem se dostal jednoduchým způsobem, protože já, Jirka věděl, že lítám nejen větroně, ale i motorový letadla, že zkrátka o tomhle tom druhu lidské činnosti něco vím, tak si mě tam pozval nejen jako herce, ale zároveň i jako odborného poradce, protože ten překlad byl někdy opravdu špatný, takže třeba takový odborný výraz, jako je klapky 40, klapky 15, tak tam bylo plotný 20, no tak on si říká, myslím, že se tam něco vaří a tak jsem mu vysvětloval, že to je kravina.
Tam jsou momenty, které snad ani ve scénáři jako napsané nebyly, protože ten pilot, který pomáhá zachránit to letadlo, jako ty výrazy jako drž to, zvedni to.
No tak jsem si představoval, co bych asi to stával za příkazy, kdybych tam seděl já, protože jsem taky několikrát, i za těmi brany tohohle velkého dopravního letadla seděl.
A přistával jste? Nebo
až jenom... do přistání. Ale to není, to je jiná otázka. O tom
to je promlčené.
Co?
To je promlčené, pokud jste neměl povolení.
To víte, že to je promlčené. Já jsem neriskoval. To riskoval ten kapitán, co mi to dovolil, a on byl vedle. Ne, tak k tomu se vracet nebudeme. Mě to při tom natáčení zajímalo z toho důvodu, že jsem si představil tu situaci přesně v té kabině, která je, a že potřebujete některé věci, aby vám buď to někdo řekl, nebo aby vás napadly ve správnou chvíli a ne zbrkle. Nestrácet nervy, prostě pořád vědět, co bude dál, nebo co by mohlo být dál. To psychologicky to bylo velice zajímavé, že ten zkušený pilot věděl, co asi prožívá pilot, který předtím lítal stěhačku a teď tam má sebou sedí
a vlastně poprvé
velký,
sedí
velký v takovýhle velký mašině, že musí udržet rychlost a musí udržet sestupový úhel, aby když by byl moc rychlej, tak by tu dráhu přeletěl, když by byl málo rychlej, no tak by spadl. To jsou dvě základní věci, protože přistání je v podstatě řiditelný pád. Vytrásíte tu rychlost tak, buď to, když to je, děláte vy, nebo to teďka dělají automaty, že přistanete v těch konfiguraci, které jsou potřeba na ten vztlak, aby si to letadlo tolik tun těžký sedlo a neutrhlo podvozek. Takže to mě na tom hrozně zajímalo a bavilo, že jsem měl pocit, že skutečně jsem na věži a jsem tam v té kabině a viděl jsem, jak se ta dráha přibližuje. Tak
to, co uslyšíme teď, je také vaše spolupráce s Jiřím Horčičkou, ale mnohem, mnohem dřív než Led do nebezpečí, rok 1963, apokryfy Ilji Hurníka, jeden z nich z cyklu Hudba neutěšitelka, natočený v rozhlase v polovině 60. let, Luděk Munzar a Zdeněk Štěpánek.
Tak, tak, písničky. Teď korálky z radosti a smutku. S vámi je hned ten svět hezčí. I tohle červnové odpoledne. Včely vzlučí v korunách líp. A děvčata zpívají.
Dobrý den.
Ajíj, František. Vítej, chlapče, také pojď, sedí si tady vedle mě. Na lavičku. Je to krásně. No, a tebe něco mrzí, víš, Františku?
Pane učitel, já bych chtěl taky vymýšlet písničky.
Tak?
Všichni to umějí. Náš Jakub, Ondra, starý Klouda, vy taky. Jenom mě to nejde.
Já už jim. Ty, Františku, ty máš děvče.
No.
A chtěl bys jí zpívat. Takové písničky, co se ještě nikdo nespíval, viď?
No. Jenže nevím, jak na to.
A už jsi to vůbec zkusil?
Ne.
No víš, ono to vlastně nic není. To se musíš podívat kolem sebe a říct nahlas, co nejdřív uvidíš. Tak třeba, co to tam letí za ptáky?
No co, husy.
Husy, no tak teda, husy, bílé husy, vysoko letíte, no a teď si vzpomeneš jako na svoje děvče, že jak se jmenuje?
Mařenka,
dobře. Tak řekneš, vysoko letíte, Mařenku vidíte, anebo mou milou vidíte, aby to nebylo tak polopatě. Víš, ta poslední slova musí být podobná. Letíte, vidíte, víš? Rozumíš tomu?
Ne. Jo, ale co ta nota?
Jo, jako ta melodie. O, to nic není. To si na nějakou vzpomeneš, třeba co si slyšel v kostele nebo tak. Prostě začneš ta slova zpívat na cokoliv, víš? Ona se tam připasuje sama. Hlavně musí říct, co vidíš. No, zkus to. Co vidíš?
Plot.
No, a co ještě?
Díru v plotě.
No tak, tož to tam moc nevidíš, chlapče. No a co ta růže tamhle?
Jo, růže.
No, tak to musí říct třeba, no, růže červená. No, zkus to.
Lípa.
No, tak je dobře, ale musíš si představit, že je ta lípa živá, víš? A že si nějako mluvíš. No, zkus to.
Lípo.
No?
Líp, ale ne.
Dobře, Františku. Už to hnedle začínáš umět. Tak, podívej, třeba se jí něco jako zeptej. Víš, jako v té písni. Proč ty, dětelinko, proč tak pěkně voníš? No?
Lípo.
No?
Kdo se na tobě věšel o minulým postě?
No, pána krále, Františku, tohle přece nepatří do písničky.
No, já myslel jako strej zbošťáček přece o postě v loni.
Ale když to víš, tak se neptej. Musíš se ptát na něco, co nevíš jistě. Třeba lípo, kdy pak se zazelenáš.
Pane učitel, když ale ona už je zelená.
Poslyš, Franto, z tebe básník nikdy nebude. Víš co? Já ti něco poradím. Jdi za tou Mařenkou a natrhej kytku. Ona jí to potěší jako písnička.
No, když to už není ono. A kdybych já aspoň za ní mohl.
No proč pak nemůžeš?
A kolem rybníka to nejde, jiná cesta tam nevede. Oni jsou odříznutý.
Ale super.
Ale co se ten talinský rybník nahání, dosáhá voda k samému kraji a zaplavuje cestičku. Já se tam nedostanu.
Tak. Jak jsi to říkal, Františku? Že voděnka dosáhá k samému kraji.
Jo, voděnka, louže je to špinavá, zarostlá žabincem, ani koně to nechtějí pít. Tak vám teda děkuju. Povídám nashledanou, pane učitel. A je, už s ním zase není řeč.
Já k nahání. Dosahá voděnka k samýmu kráji. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje.
Jeden z apokryfů Ilji Hurníka, myslím, že ten, kdo má webovou kameru, tak se mohl dívat na výraz tváře Luďka Munzara, byl úplně jiný, než když poslouchal sám sebe předtím v romanci pro křídlovku z roku 1962. Zdeněk Štěpánek úplně jinak, vidíte. Krásný lirik.
Ale já ho takovýho znám. No. Já mám to štěstí, že jsem s ním prožil velký kus života. Pánu Bohu za to děkuju. No. Tohle je kousek, který mám hrozně rád. Ale opravdu je to milý, pěkný a takový čistý. Je mi přitom dobře. To už neposlouchám sebe. Tam
no jasně.
Dělám ještě mladšího, než jsem tenkrát byl, ale zaplať pambu. Myslím si, že to vyšlo, je to příběh hezký.
Jak jste si vzpomněl, nebo proč máte rád, proč jste si vybral pro dnešní telefonotéku toho Smetanova Richarda III., jeho první symfonickou báseň, tehdy vlastně ještě tak pojmenovaná ani nebyla. Já se přiznám, a to vůbec není důležité, že jsem si ji nevybavil, říkal jsem si, jestli se Luděk Munzar neplete, Richard III., Bedřich Smetana, kdy jste ji slyšel, nebo proč vám zůstala v paměti?
Nevím, před kolika lety to je, byl jsem na koncertě v Rudolfinu a tam se, nevím, co bylo za, ale první jaksi vstup byl tenhle ten Richard III. A já jsem vůbec nevěděl, že Smetana napsal tohleto dílo. A úplně jsem byl zaskočený, protože mě to tak nádherně, krásně překvapilo, že jsem začal přemýšlet o Smetanovi, já nevím, proč bychom se netěšili. Rozumíte tomu, že nic se nezná, nežli obrzenecký písně a tak dále. Dokonce jsem se ptal jednoho odborníka, který mě zprostředkoval názor pana dirigenta Mácala, že on třeba by to rád zhrál, když jsou venku, aby poznali Smetanu jinýho, nejenom třeba mou vlast a ty nejznámější věci, takzvaně typický Smetana, že napsal i Richarda III. A to právě pan dirigent Mácal objevil, teda pro mě objevil. Já jsem seděl v hledišti úplně fascinovaný a říkal jsem si, kdybych měl toho Richarda nehrát, kdybych ho měl režírovat, tak si vemu tuhle nahrávku a aranžmá si budu psát podle těch scén, protože to je posloupně tak, jak to jde. Ta muzika je režijní návod a nádherný, pokorný, ale krásný výklad toho Richarda III.
Thank you.
třetí symfonická báseň Bedřicha Smetany v Telefonotéce, jejímž hostem je Luděk Munzar. A dnes vlastně za malou chvíli se rozloučíme druhou větou čtvrté symfonie Gustava Mahlera, ale do té doby omlouvám se všem, že nedojde na všechny otázky, které přišly na adresu e-mailovou reflektor@rozhlas.cz, ale ta jedna, která přišla vlastně jako první, ještě zazní. To je vaše vzpomínka, Luďku, na setkání s piloty, kteří letali za druhé světové války, na ten váš pocit a rozhovor s nimi jako člověka, který vlastně za kniplem sedí taky.
To je v podstatě moje celoživotní taková záležitost, protože já si pamatuju jako mladý kluk, když přiletěli z Anglie tíhletí pánové v šedomodrých uniformách, tady měli na levém rameni Čechoslovakia RAF, a potom bylo 312, 313 podle toho, u které perutě lítali. Tak to byly moje vzory, taky já jsem nechtěl být ničím jiným nežli pilotem a jsem rád, že jsem ty svoje vzory přes to všecko, co se jim tady v naší zemi stalo. To je jedna z největších vostud našeho národa, jak jsme se dokázali zachovat, respektive určitý lidé se dokázali zachovat k hrdinům. Tak já jsem byl pyšný, že mě přijali mezi sebe. Jsem byl členem svazu letců a pak, když jsem zjišťoval, že někteří se dali do Spitfireu a měli nalétáno daleko méně hodin, než jsem měl nalétáno já. A ten věkový rozdíl nebyl zas tak strašný, takže jsem si kolikrát představoval, že vlastně to byl takový nějaký omyl, jináč bych býval asi přiletěl s ním, kdybych se dožil. Jsou to pánové, kteří mě vzali mezi sebe, já jsem nesmírně pyšnej a vážím si toho. Bohužel už ubývají, už tady mezi námi nejsou a zůstávají po nich jenom ty vzpomínky. Abych, pro mě krásný.
Abych skončil s odkazem na Telefonotéku a hudbu, kterou jste pro dnešek vybíral. Dnešní taková sluchátková doba, vidíme neustále všechny kolem nás v tramvaji, na ulicích, všichni sluchátka v uších. Je vůbec šance, nebo je to zakázáno za pilotním kniplem v letadle, třeba když máte, když jste tam sám, když to není dopravní letadlo, si nějakou muziku, která by vás inspirovala, pustit, anebo se člověk musí totálně soustředit?
No tak já jsem lítal, když jsme ještě neměli povinný rádio. Nebyl v každé letadle rádio, ale narazil jste na něco, co jsem ještě nikdy neříkal. V tom větroni není rachot motoru. Tam tam jsou určitý zvuky. To, jakmile to stichne, tak je zle, to se něco stane, určitě padáte. Ztrácíte rychlost. Ale byly takové okamžiky, protože lítání s větrem pro mě osobně je obrovská poezie, nezdělitelná, já to neumím, nejsem básník, ale strašně jsem to cítil. Kolikrát mě naskočil tak ty Antonína Dvořáka v určitých věcech, nebo i toho Leoše Janáčka, nebo Bedřicha Smetany, zvlášť když letíte nad Babičiným údolím a Krkonošovou zahrádkou někde v Krkonoších a tak dále. To mě ta hudba tam úplně zněla, naskakovaly mě i verši. A jedna z nejkrásnějších melodií a textů jsem vždycky slyšel, když jsem se točil nad Píseckým náměstím. A instruktor na mě, když mě tam jsem letěl poprvé ještě s instruktorem, hlídej si teplotu, vole, koukej, jestli máš dost paliva, netoč se to. A já jsem slyšel, jak jde krásná srnková muzika a do toho hlas Zdeňka Štěpánka po řece Otavě zavorem vor. No nádhera, nádhera, nádhera. Napsal jsem to do své knížky a dost kluků pilotů se k tomu přiznal, že si to popsali, protože je to napadlo taky. A jinak se za tu poezii skoro styděj. Tak to je, to jsem vždycky měl představu, že mě tam ta muzika zní.
Já děkuji, že jste přijal naše pozvání, i když se teď z Písku přesuneme spíš na Vysočinu s Gustavem Mahlerem. Takže jeho čtvrtá symfonie na závěr tak, jak jste si ji vybral. Děkuji, že jste si našel čas pro Telefonotéku a zase někdy nejenom u mikrofonu, na viděnou.
Já vám děkuji za pozvání a mějte se hezky. I vy posluchači.